Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien neraksturīgi es varbūt stāstīšu nevis par tiem jautājumiem, kas publiski noskanēja no Saeimas tribīnes un par ko šodien Saeimas deputāti lēma kopējā balsojumā, bet par diviem jautājumiem, kas ir izskatīti Saeimas komisijās, jo bieži vien Latvijas iedzīvotāji iedomājas, ka deputāti strādā tikai ceturtdienās un šeit šajā zālē, bet īstenībā aktīvākais darbs un nopietnākās diskusijas bieži vien notiek Saeimas komisijās. Šonedēļ vienā no Saeimas komisijām tika izskatīti mūsu priekšlikumi par Saeimas vēlēšanu likuma grozījumiem, par tiem labojumiem, ko mēs piedāvājām kolēģiem izvērtēt, lai nākotnē Latvijas iedzīvotāji būtu pilnvērtīgāk pārstāvēti Saeimā, kā arī aktīvāk varētu piedalīties Saeimas vēlēšanās. Proti, mūsu priekšlikums bija ieviest Latvijā to praksi, kas bija pirmskara Latvijā, un veidot atvērtos sarakstus. Tas ir tajos gadījumos, kad cilvēks iet balsot par konkrēto partijas sarakstu, jeb listi, kā toreiz teica, ir iespēja ierakstīt šajā sarakstā beigās arī vēl trīs citus deputātu kandidātus, kas ir ierakstīti citos šī paša vēlēšana apgabala sarakstos. Tas dotu iespēju Latvijas iedzīvotājiem balsot tā, kā iekšēji katrs jūt šobrīd jau, ka balso vairāk par cilvēkiem, nevis par konkrētās partijas programmu. Šādā veidā būtu iespēja virzīt tuvāk deputātu krēslam, teiksim tā, tos cilvēkus, kur neatkarīgi no partijiskās piedarības mēs redzam kā cilvēkus, kas ir godvīri un prot savu darbu izpildīt kvalitatīvu Latvijas iedzīvotāju labā. Līdz ar to mēs uzskatījām, ka tā būtu labāka pārstāvniecība, godīgākas vēlēšanas. Un, protams, šajā priekšlikuma blokā mēs iesniedzām vēl arī ideju par to, ka vēlēšanu barjeru, lai iekļūtu Saeimā, partija būtu jāsavāc tikai 3%. Vienlaikus mēs to uzsveram, ka tas būtu spēkā tikai no 22. Gada Saeimas vēlēšanām, lai nepārmestu, ka mēs tikai par sevi vien cīnāmies. 3% barjera nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji pilnvērtīgāk tiktu pārstāvēt par Saeimā, nevis dažas partijas savāc lielāko balsu skaitu, un liela daļa Latvijas iedzīvotāju vispār savus deputātus Saeimā nevar nemaz ieraudzīt, jo viņi netiek ievēlēti, nepārvar konkrēto barjeru. Tā kā komisija mūsu priekšlikumu noraidīja, mēs vēl, protams, no Saeimas tribīnes par to publiski diskutēsim, bet saprotam, ka opozīcijas priekšlikumus principā mums Saeimas valdošā koalīcija nekad nav atbalstījusi. Līdzīga situācija ir bijusi arī ar budžeta komisijā izskatīto priekšlikumu, kas saistās ar izglītības likumu, kur mēs lūdzām izskatīt mūsu priekšlikumus, vairākus priekšlikumus, kas ir saistīti ar to, lai nelikvidētu Latvijā internātskolas. Proti, lai Latvijas valsts budžeta finansējums internātskolām saglabātos ilgāku laiku. Diemžēl šie priekšlikumi tika noraidīti un neiedziļinoties lietas būtībā, nedomājot par bērniem, jo mēs uzskatām, ka internātskolas, kurās mācās gandrīz 2000 bērni, tomēr ir vēl tā vieta, kur tiek gan pedagogu, gan audzinātāju atbalsts sniegt cilvēkiem. Šobrīd nepiedāvājot nekādu citu risinājumu, mēs pēc būtības vienu daļu no šiem cilvēkiem novirzām uz tiem, kas klaiņos pa ielām, jo parastajās skolās iekļauties nespējas, arī mājās par viņiem tāda rūpe nebūs. Līdz ar to mēs jūtam, ka izglītības ministrijai un kopumā tātad arī valdībai šo bērnu nākotne vispār neinteresē. Viņi uzskata, ka visi draudzīgi, kopīgi sadevušies rokās, ies uz skolām, skolās viņi dzīvos, mācīsies vakaros, varot arī internātā palikt, bet kāda būs šo cilvēku dzīve? Kāpēc valsts atbalsts šiem cilvēkiem tiek pateikts, ka jūs paši tiekiet galā ar savu ģimeni? Mēs nesaprotam šos noraidītos mūsu priekšlikumus. Nesaprotam, kāpēc tika noraidīti mūsu šie priekšlikumi. Es ceru, ka Saeimas deputāti arī vēl attapsies, un kamēr nav radīts risinājums cits, atļaus turpināt šiem bērniem arī būt vēl internātskolās. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Jānis Tutins, lūdzu.
Labdien, dargie radio klausītāji! Šodien tika izskatīti grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz, ka no nākamā gada 1. Janvāri nesamazināt maternitātes un paternitātes pabalstu. Tas ir labs priekšlikums, un frakcija to ir atbalstījusi. Tāpat es gribētu pieskarties valsts budžeta pieņemšanas noskaņam. Diemžēl Saeimas komisija noraidīja saskaņas deputāta Andrija Klemenceva ierosinājumu palielināt pensiju neaplīkamo minimumu. Pašreizējā likuma redakcija paredz pakāpeniski palielināt to vidēji par 30 eiro katru gadu. Deputāts Andrejs Klimenčevs nāca ar priekšlikumu palielināt pensijas neapliekamo minimumu līdz 300 eiro mēnesī jau no nākamā gada 1. Janvāra. Taču komisijā tas tika noraidīts, un nodokļu reformā tiek virzīts priekšlikums nākošā gadā palielināt pensiju neapliekamo minimumu līdz 250 eiro, bet līdz vēlamajiem 300 eiro mēnesī, diemžēl, būs jāgaida līdz 2020. Gadam, kas, mūsuprāt, ir ļoti necienīgs solis attiecībā uz pensionāri. Panākumi ir sasniegti attiecībā uz nepamatoti aizvainojošu rīcību pret pensionāriem ar invaliditāti, kuriem kopš 2014. Gada netika piemērots nodokļa atvieglojums par invaliditāti. Pēc frakcijas deputāta Andreja Klemenceva iniciatīvas tika ieviesta jauna likuma izmaiņas, kas paredz, ka pārmaksātie nodokļi tiks atgriezti pensionāriem, iesniedzot deklarāciju. Lai visi pensionāri tiktu informēti, valsts ieņēmuma dienests ar vēstulēm informēs seniorus, kuriem ir jāpiemēro pārmaksāto nodokļu atgriešanu. Tāpat šodienas Saeimas sēdē izsauca asas un vētrainas, varētu teikt, diskusijas deputātu Jura Viļuma, Ivara Brīveri, Silvijas Šimfas un citu pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par minimālās algas celšanu. Mums nav saprotams, kāpēc pieprasījuma autori vēlas Latgalē dzīvojošos padarīt par zemāka šķiras Latvijas iedzīvotājiem. Ja tu dzīvo un strādā Latgalē, tad tev pienākas daudz zemāks atalgojums nekā pārējā valsts teritorijā. Tas vēl vairāk stimulēs braukt prom uz labāk apmaksātiem reģioniem un citām valstīm, padarīs vēl tukšākas pilsētas un lauku teritorijas un padarīs vēl nabadzīgākus iedzīvotājus. Šajā dokumentā, ko šodien skatīja Saeimā, ir trīs punkti. Un gribētu pie tiem pievērst uzmanību. Pirmais, pieprasījums atcelt minimālo algas paaugstināšanu vai vismaz nepieļaut minimālās algas kāpumu vairāk nekā par 20 eiro gadā. Mēs piekrītam, ka minimālās algas celšana par no 380 eiro uz 430 eiro tomēr ir strauši kāpums. Taču tas ir nofiksēts uz 3 gadiem, tātad praktiski sanāk, ka nepilni 17 eiro gadā pieaugums. Vēl vairāk, mūsuprāt, minimālās algas līmenis ir valsts iedzīvotāju sociālās labklājības pazīme. Ceļot minimālo algu, iedzīvotāji savos maciņos saņems vairāk un varēs atļauties arī vairāk. Otrais punkts – noteikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu vismaz 430 eiro apmērā. Ar šo pieprasījuma autori jau netieši atbalsta minimālās algas celšanu līdz 430 eiro. Un kāpēc tikai Latgales reģionam piedāvā šādu neapliekamo minimumu? Kāpēc šāds neapliekamais minimums netiek pieprasīts pensionāriem, ģimenēm ar bērniem un pārējām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām visā valsts mērogā? Trešais punkts – uzdot varam sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un uzņēmējiem vienoties par straujas uzņēmēja darbības darbībām, tai skaitā Latgales plānā 2010-2030 paredzēto uzņēmēja darbības attīstības fonda radīšanu, lai nepieļautu pilnīgu rūpniecības iznīcināšanu Latgalē. Uzņēmēja darbības atbalstam un tautsaimniecības stimulēšanam mūsuprāt būtu nepieciešami konkrēti mehānismi, kuri pašlaik ir tikai jāiedarbina. Piemēram, subsīdijas dažādos veidos, labvēlīgāki noteikumi iepirkumos, dažādu nodokļu atvieglojumi, biznesa ideju atbalstīšana attīstība, dažāda veida stimuli un piemaksas par uzņēmēja darbības attīstību un darba vietu radīšanu pierobežas novados un arī blakus novados. Frakcija saskaņa šajā balsojumā nepiedalījās, jo uzskatām, ka tas ir absurds un pēc būtības vienkārši muļķīgs. jo tiek pieprasīts, lai Latvijas viena reģiona Latgales iedzīvotājiem būtu noteikta daudz zemāka minimālā alga nekā valstī kopumā. Līdz ar to frakcijas saskaņas vārdā es vēlos sveikt Latvijas iedzīvotājus ar atnākošiem valsts svētkiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, vēlu mūsu valstī attīstību un uzplaukumu un iedzīvotājiem mieru un stabilitāti. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Tutinam. Tagad vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātē Nelijai Kleinbergai Lūdzu.
Labdien, cienījumi Latvijas radio klausītāji Patriotu nedēļā. Šodien tiešām sēde bija emocionāla, bagāta diskusijām, un es būšu ļoti konkrēti par pāris jautājumiem, kurus Latvijas reģiona apvienība šodien vēlētos tā teikt uzrunāt. Pirmkārt, Latvijas reģiona apvienība šajā nedēļā ir diskutējusi gan frakcijā, gan arī pārstāvju sapulcē par čeksmaisa atvēršanu. Un esam viennozīmīgi iestājušies par šo čeksmaisa atvēršanu, ievērojot likumību. Tas ir pats galvenais, lai neciestu nevainīgi cilvēki. Otra lieta šodien Saeimas sēdē plaša diskusija izvērtās jau par iepriekš minēto mūsu frakcijas deputātu pieprasījumu par minimālās algas celšanu. Es gribētu teikt, ka šis jautājums bija daudz plašāks, ne tikai par minimālās algas celšanu, bet par neapliekamā minimumu palielināšanu. Diskusija bija plaša un vētraina, un es domāju, ka tas arī ļoti labi. Tas parādīja konkrētu pozīciju, konkrētu nostāju, jo īpaši Latgales deputāti ir vērsusies mūsu frakcijā ar lūgumu šo jautājumu runāt, diskutēt un izskaidrot. Es tagad gribu piekrist tam, ka tas ir muļķīgi, ka tas nav vajadzīgi, un to nepiekrīt frakcijas deputāti un daudz arī citu uzņēmē, ne tikai Latgalē, diskutēt par šo jautājumu. Latvijas reģiona apvienība vienmēr ir iestājusies par līdzsvarotu attīstību visā valstī un ne tikai Latgalē, un šī plašā diskusija patiesībā arī bija tā kā aicinājums arī pārdomāt par to, kā panākt amatpersonu atbildību par konkrēto lēmumu pieņemšanu, par paredzamu, taisnīgu nodokļu sistēmu, par drošu vidi par vienmērīgu reģionu attīstību un sakārtotu infrastruktūru. Un tas tāds kompleks. Un šodien klausoties šajās vētājās diskusijās, reizēm radās iespējas, ka tomēr ne visi deputāti ir iepazinušies ar šo pieprasījumu. Trešā lieta šodien Saeimas sēdē beidzot tika sakārtots jautājums par grozumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, jo prezidents šā gada 30. jūnijā likumu grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā nosūtīs Saeimas otraizēju caurlūkošanai, un beidzot mēs saprotam, ka jāievēro ir likuma kārtība, un lai divi likumi nerunātu par vienu un to pašu varbūt tēmu, bet ar dažādiem regulējumiem. Tāpēc paldies deputātiem par izpratni, un es domāju, ka budžeta pieņemšanas diskusijās mēs pie šī jautājuma vēl un vēlreiz atgriezīsimies. Gribu apliecināt, ka Latvijas reģiona apvienība vienmēr ir par caurspīdīgu, par atklātību, par godīgiem un tiesiskiem principu ievērošanas kārtību. Trešā lieta, ja tā jau ir ceturtā, jāmin, kā aizvadīto nedēļu mēs pavadījām arī tiekoties ar saviem atbalstītājiem un vēlētājiem Kurzemes pusē. Mēs aicinājām skrundā uz tikšanos gan mūsu nodaļu vadītājus, tas ir Reģiona alianses, Latvijas reģiona apvienības biedrus, atbalstītājus, nodaļu vadītājus, iedzīvotājus, un mums ir patiesi prieks divas dienas ražīgās sarunās skaidrot savas pozīcijas, uzklausīt iedzīvotājus. Paldies ikvienam, kurš atrad par iespēju piedalīties, būt klāt un sekot gan mūsu Facebook mājas lapā, gan arī aktīvi zvanot un arī pat rakstot. Un es nobeigšu ļoti īs ar to, ka šī ir mūsu valsts gada dienas īstā nedēļa un svētku diena pavisam tuvu. Un man gribas izteikt vēlējumu valstī un ļaudīm. Uzzied mana valsts un zied mana zeme no mūsu cilvēku darba, neatlaidības un mīlestības. Priecīgi visiem šos svētkus un svinēsim kopā 18. novembri, kas ar plašu programmu, svētku programmu ir visā Latvijā jau parādīta. Priecīgus svētkus!
Paldies deputātē Nelijai Kleinbergai. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Romolds Ražuks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, mūsu plenārsēdes notikumu vērotāji. Pirmam kartam vēlos visus apsveikt valsts svētkos 18. novembri. Tie ir tiešām mūsu tautas galvenie svētki, kas iemēso mūsu ticību valstī. Un vēlos ir tīpaši sveikt savus cīņu biedrus, 91. Gada barikāžu dalībniekus, kas pielikuši savu roku pie tā, lai šis 18. Novembris tiktu atjaunots, lai Latvijas neatkarība tiktu atjaunota. Mēs turpinām darbu pie pateicības rakstu pasniegšanas visiem barikāžu dalībniekiem, pie šo cilvēku loka apzināšanas, un tāpēc man tiešām ar padarīta darba sajūtu ir gandarījums sveikt 91. Gada barikāžu dalībniekus 18. Novembrī. Šodien plenāra sēde tika izskatīti tiešām vairāki svarīgi jautājumi, tika novērsta netaisnība, kas bija izveidojusies maternitātes un paternitātes pabalstu piešķiršanā. Tagad tām sievietēm, kas kaut kuram ir šis bērna kopšanas periods viens sekojas otram, nebūs jābaidas par savam sociālam iemaksam, to visu nokārtos valsts, un tas tiešām ir, tā tiešām ir ļoti laba ziņa jaunajam ģimenim. Diskusijas izvērtas arī par iesniegumu vai pieprasījumu noteikt zemāku minimālo algu Latgales iedzīvotājiem, jo tur esot šī ekonomiskā situācija grūtākā. Šī iniciatīva nāca no Latgales uzņēmēju grupas, bet frakcija vienotība vēlas uzsvert, ka Latgales iedzīvotāji tie nav tikai uzņēmēji, tie arī ir darbņēmēji, un nav pieļaujama Latvijas iedzīvotāju segregācija pēc teritoriālā principa. Latgales iedzīvotāji pelnījuši tādu pat atalgojumu, un tas arī ir ceļš atalgojuma celšanā uz visas Latgales attīstību, jo atalgojumus jau arī tiek tērēts pārtikai, drēbēm, komunālo pakalpojumu apmaksai, ja šis minimālās algas aug arī pārējo nozaru ienākumi. Ārpus šis plenārs sēdes notika arī ļoti svarīgs darbs, kurš neapstājas ne vienu mirkli, darbs pie mūsu budžeta veidošanas, lai 22. 23. Mēs jau varētu izskatīt to galīgajā otrajā lasījumā, un mūsu iniciatīvas, arī es biju šādu iesniegumu iesniedzis, kad ir nepieciešams veselības pieaugumam paredzēto naudu, detalizēt, pateikt, kur un cik būs, piemēram, mediķu algam, kāds būs palielinājums, jo šie 199 miljoni, kas pārsniedz visu mūsu kultūras budžetu, piemēram, tika ierakstīti budžetā ar vienu skaitli, kas, manuprāt, nepieļaujami, un vakar komisija, izskatot manu priekšlikumu, izveidoja tiešām ļoti labu alternatīvo priekšlikumu, paredzot, ka tomēr tas tiks izskatīts arī valdība un saima, un budžeta komisija būs tā, kas pieņems galīgo lēmumu par šo sadalījumu. Vēlreiz vēlos jūs apsveikt, novēlēt panākumus, mierīgus skaistus svētkus, kas ir pilni Latvijā ar notikumiem. Atcerēsimies to laiku, atcerēsimies to paudzi, kas bija 91. Gada barikādes, un godam nosvinēsim valsts svētkus.
Paldies deputātam Romualdam Ražukam. Tagad runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzumējumu brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Atskatīsimies šodienas saimes sēdē būtiskākiem lēmumiem, kur šoreiz bija gana daudz, un daļa jau no tiem arī iepriekšējie runātāji bija izcēluši. Nu, es vērsīšu uzmanību no Nacionālās apvienības skatpunktā būtiskākiem pieņemtajiem lēmumiem. No likumprojektiem, kas šodien nodot tālākai izskatīšanai saimā, īpaši jāizceļ grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, ar kuriem mazināsim emocionālās un fiziskās vardarbības pret bērnu atkārtošanās risku. Likuma projekts paredz, ka personu, kur ir administrīvi sodīta ar naudas sodu par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu, 3 gadus no lēmuma stāšanās spēkā nedrīkstēs strādāt, veikt brīvprātīgo darbu, kā arī sniegt pakalpojumus bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās iestādēs, kurās uzturās bērni. Ar šiem grozījumiem vēlamies nodrošināt tik vienam Latvijā dzīvojošam bērnam pilnvērtīgas tiesības uz labvēlīgu sociālo vidi un pilnvērtīgu attīstību. Ir nepieļaujami, ka cilvēki, kas pret bērniem izturējušies ar fizisku vai emocionālu vardarbību, turpina darbu vidē, kurā tiem ir iespēja vēlreiz sāpināt vēl kādu bērnu. Nacionāla apvienība pilnībā atbalsta šos grozījumus, un esam gandrīz, ka to pašu pozīciju ir ieturējuši arī pārējie kolēģi. Runājot par ģimenēm un bērniem, šodien ar gandrījumu otrajā lasījumā un galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, ar kuriem atceļam strīdīgo un netaisnīgo pērnu apstiprināto maternitātes un slimības pabalsta aprēķināšanas kārtību, kurai bija jāstājas spēkā jau nākamgad. Atļaušos atkārtot to, ko jau iepriekš atbalstošos grozījumus esam minējuši iepriekšējās saimes sēdēs, apzinoties problēmas, kas saistītas ar šiem grozījumiem un par kuriem trauksmi cēl neviens vien vecāks, esam gandrīti, ka tika sadzirdēts mūsu bažas un ka saimes demogrāfijas lieta apakškomisijas sniegtie priekšlikumi un atbalstošie grozījumi likumā, lai risinātu šo problēmu, tika atbalstīti un netaisnīgā norma, kas daudziem esošajiem un topošajiem vecākiem valstī raisīja lielas rūpes, tika izslēgta. Ar šiem grozījumiem parādām, ka esam spējīgi ieklausīties sabiedrības viedoklī un konsekventi veikt nepieciešamas izmaiņas, lai atbalstītu un stiprinātu Latvijas ģimenes arī turpmāk. Pateicamies arī kolēģiem par to, ka atbalstījāt Nacionālās apvienības iniciatīvu šajā jautājumā. Nacionāla apvienība šodien tāpat kā iepriekš bija par valsts pārvaldē strādājoša darba samaksas publiskošanu, līdz ar to atbalstot grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumam. Vienmēr esam uzskatījuši, ka valsts pārvaldē strādājošo atalgojums, kuru apmaksā sabiedrība, nebūtu slēpjams, un to publiskā pieejamība sekmēs atklātību un nodokļu maksātāju naudas izlietojumu caurskatāmību. Noslēgumā par saimes sēdes darba kārtībā izskatītajiem jautājumiem par nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kurus īpaši godinām novērtējam tieši novembrī. Ar grozījumiem militārā dienesta likumā nodrošināsim, ka Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma varēs brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un apgūt noteikti militārās apmācības kursu. Latvijā ir daudz tādu, kuri vēlas apgūt nepieciešamās prasmes savas zemes aizstāvībai, un nu ar šiem grozījumiem paplašināsim iespēju tiem, kuri nevēlas iestāties zemesardzē vai profesionāli dienēt armijā, bet vēlas būt par balstu mūsu bruņotajiem spēkiem. Un noslēgumā vēlos aicināt ar lepnumu un skaļā balsī svinēt mūsu brīvību un neatkarību, kuras 99. Gaddienu svinēsim sestdien. Mēs esam brīva un stipra Eiropas valsts un varam to teikt ar lepnumu. Tāpat aicinām ikvienu piedalīties nu jau par tradīciju kļūšajā lāpu gājienā, kas sāksies 18. Novembrī pulkstens 6. Vakarā Rīgā pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, kad veci un jauni ikviens iet ar smaidu un lepnumu par mūsu valsts svētkiem. Uz šīs pozitīvās notas no jums šodien arī atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam un rēdījumu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Kalnozols. Lūdzu!
Labdien, tautas brāļi un tautas māsas! Šodien bija pietiekami tāda intensīva saimes sēde, kurā viens, manuprāt, no galvenajiem jautājumiem, ko izskatīja, bija par minimālo algu, Un Zaļo zemnieku savienības frakcija pauda viedokli, kad mūsu uzņēmumiem lielākā un galvenākā problēma ir, kas viņiem rada grūtības, ir tā, ka ir tas zemais klientu skaits, kas viņiem ir, un zemā pirktspēja. Un uz doto brīdi Māra Kučinska valdība dar visu, lai šo pirktspēju celt. Lai gan mans personiskais viedoklis, ka šo pirktspēju vajadzētu celt daudzreiz raudzreiz būtiskāk un tuvāko gadu laikā sasniegt vismaz uz 1000 eiro. Kāpēc? Tāpēc, ka tas būtu viens no iemesliem, kā priekšnacījums, ko saka mūsu tautas brāļi, kas ir aizbraukuši iztiks meklējumos ārzemēs. Ja šie 1000 eiro mēnesī būtu tāds motivācija atgriezties Latvijā. Un šie tautas brāļi nav tikai jautājums par mūsu tautas izmiršanu, bet tas arī jautājums par tirguši. Šie ir 370 000 cilvēku, kas pirktu mūsu Latvijas produkciju, palīdzēt mūsu Latvijas uzņēmējam, palielināt apgrozījumu. Un palielināt apgrozījumu mūsu Latvijas produkcijai, palielināties ar nodokļu ienākumu, un ja mums būtu lielāka nodokļu ienākumu, mēs varētu palielināt algas, pensijas un daudz citas valsts funkcijas veikt pilnvērtīgi labi. Dotais, manuprāt, dotais jautājums, kas ir saistīts ar minimālo algas un neapliekā minimālam celšanu, ir neizdevīgs Eiropas Savienībai, jo Eiropas Savienībā savā ziņā tas iespēdo eiro kursu. Bet, manuprāt, tas būtu tikai taisnīgi pret mūsu iedzīvotājiem, ka mums būtu cilvēku cienīga alga tāpatās kā Eiropā. Jo mēs neesam vainīgi pie šīs burbuļu, ko banka krīze radīja. Un viens, kas ir viens no iemesliem, kāpēc tik daudz cilvēku aizbrauc projām no mūsu Latvijas. Nākamais jautājums, kas arī ko izskatīja, ko minēja Kolkungs ir par šā bērnu tiesībām, jo patiešām Latvijā mēs it kā visur sakam, ka bērni mums ir prioritāte, bet faktiskā jau ik pa brīdi mūsu mēdījos rāda, ka tā gluži nav. Mēs it kā esam tādi divkosīgi, no vienas puses sakam, ka bērni prioritāte, tā faktiskā dzīve ir tālu no vēlamās, jā, un šeit ir Saeimas deputāti vēlas sakārtot šo jautājumu. Es debatēs centos norādīt, ka arī jautājums, kas saistīts ar labākām bērnu kas bērniem būtu patiešām vajadzīgs, ka tas mums vajag kārtīgi nodefinēt, jo daudz, kur aiz labākām bērnu interesēm slēpjas vienkārši bērnu emocionāla vardarbība. Ja? Un šīs emocionālās vardarbības definīcija arī principā ir tāda izplūdus un faktiski pēc emocionālās vardarbības nevien nevar sodīt, jo nav skaidri, kā to darīt. Lai gan sadzīvējuši emocionālā vardarbība daudzreiz varētu teikt par 10 reizes vai 100 reizes lielākā fiziskā vardarbība pie bērnu. Saeimas sēdes laikā arī tika izskatīti jautājumi, kas saistīts ar tiesu varu. Es centos uzsvērt šo mūsu tiesu varus zemo uzticības līmeni mūsu iedzīvotāju vidū un centos uzsvērt, ka katrs tiesnesis, ko mēs apstiprinām šī Saeimas sēdē, ir viens no mazajām daļām, kas rada šo uzticību tautas uzticību tiesu varai. Un jo labāks mēs tiesnešus apstiprināsim Saeimas sēdē, jo lielāks šie uzticamība būs. Un aicināja mans kolēģis, kas ir jurists, sakārtot šo tiesu sistēmu, lai labākie juristi cenšās iet strādāt pa tiesnešiem. Kā arī es vēl minētu, šis ir viens no tādiem saspringtākiem Saeimas laikiem, kad tiek apstiprināts budžets. Un liek daudz diskusijas, un tieši vakar bija budžeta komisijas sēde līdz vēliem vakaram, kad tika izprasīt daudz jautājumu. Un mēs no Zaļās partijas puses esam radījuši ierosinājumu, lai būtiski vairāk tiek dots finansējums veselības aizsardzībai, saprotot veselības aizsardzību to, ka mēs pasargājam cilvēkus no saslimšanas. Ka veselības aizsardzība nav slimība ārstēšana, bet ir veselības aizsardzība, lai mēs cilvēku būtu veseli. Un faktiski mēs tērējam 100 miljonu eiro slimību ārstēšanai un ļoti minimāli dodam naudu, lai sargātu veselību cilvēkam, lai viņi neslimotu. Un nobeigumā, es gribētu svētku priekšvakarā divus tādus uzsaukumus teikt. Vienas teikt, ko Amerikas prezidents Johns Fitzgerald Kennedy teica, neprasi to, ko tev valsts var dot, bet prasi to, ko tu vari dot valstī. Un otrs, aicināt apzināties mūsu visus, kad nevis laimes lāči sakārtos mūsu zemi, bet mēs paši kopīgā darbā varam tikai sakārtot. Jo vairāk mēs cerēsim, kad laimes lāči vai nu politiķi izskatā vai politisko partiju izskatā, jo tālāk mēs atliksim to brīdi, ka mēs būsim visi apmierināti ar dzīvi Latvijā. Tā kā apzināmies, ka pirmām kārtām Latvija ir mūsu rokās. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valdim Kalnozolam, līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, priecīgs valsts svētkus un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.